Felix se probudil brzy, procházel blátivými ulicemi Nové čtvrti, nevšímaje si oblaku kouře, který stoupal k nebi v blízkosti Laciné ulice. Nejspíš další požár. No, měl štěstí, že vítr nezanesl plameny sem k domu frau Zorin. Kdyby se tak stalo, zemřel by ve spánku. A on si nemohl dovolit zemřít právě teď. Musel udělat tolik věcí. Zahnul vlevo kolem prohnilého bloku a dostal se na dlážděnou obchodní třídu. Kolem ujížděly kočáry odvážející obchodníky ke kavárnám, kde se zastavovali vždy před začátkem pracovního dne. Felix našel cestu do archivu a zamířil do oddělení, které mělo na starosti i kanály. Věděl, že tam najde to, co potřebuje. Po necelé hodině strávené většinou listováním, staršími zaprášenými spisy a plány, mu dvě výhrůžky a potom jeden úplatek potvrdili, že je na správné stopě. Potěšen výsledkem své snahy se Felix vydal do strážnice. I hned byli odveleni ke zbytku hlídky, aby jim vypomohli na místě, kde hořelo, pohřbít mrtvé a hledat v sutinách živé. Vydali se tedy do chudinské čtvrti, aby se o to postarali. Oheň se šířil přes mnoho chatrčí a všude ležely znetvořené mrtvoly. Jeden chlapec s tváří s černalou sa zemi seděl blízko staré ženy, která tiše naříkala. Co se tady stalo, synku? Zeptal se Felix.
Udělal to krysí démon, odpověděl hoch. Sám jsem ho viděl. Zabil muže, kteří tam bydleli a odnesl si je dolů na hostinu. Máma říká, že jestli nebudu poslouchat, tak si příště přijde pro mne.
Felix si s Gotrekem vyměnili pohled. Gotrekovi se v jediném zdravém oku zablízkl divoký zájem. Nic takového jako krysí démon neexistuje, chlapče. Nelži nám, my patříme k hlídce.
Existuje, viděl jsem ho na vlastní oči. Byl vyšší než vy a silnější než ten jednovoký trpaslík. Vedl ho menší krysák s šedou srstí a z rohy na hlavě.
Viděl ho ještě někdo?
Nevím, schoval jsem se. Bál jsem se, že mě taky odnese.
Felix zavrtěl hlavou a šel si prohlédnout trosky pavoukovi a hefovi chatrče.
Z ubohého stavení mnoho nezbylo, jen spálené zbytky a zuhelnatělé ženské tělo.
Žádná stopa po hefovi a pavoukovi. Gotrek zavrtěl hlavou a ukázal špičkou boty na něco šedého a ostrého v popelu.
To je hefův nůž.
Felix se sklonil a zvedl ho. Koh byl ještě teplý, jak ležel ve žhavém popelu. Felix se podíval na tělo. Cítil zápach spáleného masa. Gilda, řekl tiše. Felix potřásl hlavou. Naplnila ho bolest a vztek. Měl oba bratry rád, byli to dobří lidé. Nyní toužil po pomstě.
Když jsi býval stavitelem, Gotreku, pověs mi, co tohle znamená?
Felix ignoroval nedůvěřivý pohled trolobejce. Udělal na stole ve strážnici místo a rozložil na něm plány. Rudy ho zvědavě pozoroval, když uhlazoval starý, popraskaný pergamen a rohy zatížil prázdnými čbánky. Trolobejce se znovu podíval na papíry.
To jsou mapy stok, človíčku. Plány staré čtvrti, pořízené trpaslíky.
Správně, ukazují oblast pod sídlem hlavního soudce Hallstatta. Když se podíváš pečlivěji, zjistíš, že to není daleko od místa, kde zabili Ganta. Sadil bych se, že když se tam podíváme, najdeme z kanálu cestu do jeho domu. Rudyho nízké obočí se zamračeně skrabatilo. Navrhuješ, abychom se vloupali do domu Fritze von Hallstatta? Pověsí nás, když nás chytí. Přinejmenším ztratíme práci. To by byla škoda, co? Tak co, jdeme na to, Rudy? Já nevím. Gotreku?
Ano, človíčku, s jednou podmínkou.
Jakou?
Jestli je von Hallstatt přívrženec chaosu, přítelíček z Kavenu a smrkáčů, které jsme viděli ve stoce, zabijeme ho.
Místností se rozlehlo děsivé ticho. Pomalu si začali uvědomovat význam toho, co trolobejce řekl. Felix cítil, jak mu vyschlo v hrdle. To, co navrhoval trpaslík, byla vražda, čistá a sprostá vražda. Ne, rozhodl se, s ohledem na Ganta a mrtvé v Nové čtvrti to nebyla vražda, ale spravedlnost. Gotrek měl pravdu. Dobrá, teď už nemůžeš couvnout, Rudy. Lysý muž se tvářil šokovaně. Zbledl a z očí mu čišel strach. Ty nevíš, co navrhuješ. Jdeš s námi nebo ne? Rudy hned neodpověděl. Ano, řekl konečně, půjdu, jen doufám, že se ve všem mýlíte. Já ne, opáčil Felix. Toho se právě bojím. Felixovi se nikdy nezdály kanály tak zlověstné jako nyní. Po stěnách tančily jejich stíny. Pokaždé, když za sebou zaslechl Rudyho krok, musel se ovládat, aby se neohlédl. Nervy mu dráselo i Gotrekovo neustále klepání čepelí sekirky do zdi. Věděl, že to Gotrek dělá jen proto, aby našel dutinu, ale ani to Felixovi nepomáhalo. Něco tam zjevně bylo, právě teď. To, co zabilo Hefa a Pavouka a také jejich dívku a určitě by to zabilo i je samotné, kdyby to tak nechali. Jenomže nejděsivější bylo to, že o tom nic nevěděli. Nevěděli, co vlastně po nich jde, ani proč.
Nevěděli, kolik skavenů by se mohlo objevit a jaké démonické pomocníky mají. Jeho kamarádi byli dobří bojovníci a teď byli mrtví. A co bylo horšího, polovina lidí z Laciné ulice zemřela s nimi. Ať už je dostala jakákoliv temná síla, neměla žádné zábrany zabít spoustu lidí jen, aby dostala ty, které hledala. Felix se ptal sám sebe, proč prostě z městského státu neuteče. Tu chvíli už měl být na cestě a ne se plížit těmito tmavými páchnoucími dírami. Proč se musel proklatě plést do toho, do čeho mu vůbec nic nebylo? Ale odpověď znal. Chtěl něco dokázat, něco udělat. Protože kdyby to neudělal, skončil by určitě jako bratr Otto a jemu podobní, kteří předstírají, že nevědí, co se děje. Pokoušejí se svou nevšímavostí temnotu uplatit, aby je nechala na pokoji, předstírají, že je se světem všechno v naprostém pořádku, i když vědí, že není. Vědomí, že se děje něco špatného, ho nutilo něco s tím dělat, i kdyby ho k tomu vedla jen vlastní sebeúcta a touha cítit se něčím víc než ti, kterými pohrdal. A pokud se přitom cítil trochu jako hrdinové, o nich čítával v dětství, tím lépe. Přemýšlením o svých pohnutkách na chvíli zaměstnal svou mysl a zapomněl na strach. Soustředil se na to, co znal. Jediné, o čem nepochyboval, bylo spojenectví hlavy městské tajné policie se Skaveny. Viděl to na vlastní oči. Nevěděl, proč k tomu došlo, věděl jen, že to tak bylo a že tomu může učinit konec.
Přestaň snít, človíčku. Už jsme tady dole hodiny a ještě jsme ten tvůj tajný vchod nenašli. Nahoře se brzy setmí a nikam to nevede.
Felix znovu soustředil svou pozornost na prohlížení stěn. Zepředu se stále ozývalo ťukání, jak Gotrek proklepával zdivo sekerou. Tankuol se rozhlížel po stemnělé místnosti. Tady, na povrchu, tak vysoko nad zemí se cítil jako nahý. Chvíli civil z jediného okna a pak se podíval na slamník. U dveří se hrbil kostělam a protahoval si svoje obrovské drápy. Už ve tmě číhaly 2 hodiny a po jejich kořisti stále nebylo ani památky. Zklamaně švihl ocasem. Kde ten hloupý lidský tvor vězel? Proč neležel doma v posteli, kde měl být? Všichni byli stejní. Marnili svůj čas opilstvím a orgiemi. Zasloužili si být nahrazeni nadřazenou rasou. Šedý věštec přísahal, že ten lidský tvor zaplatí za plýtvání jeho drahocenným časem. Už nemohl dále čekat. Musel se setkat s von Hallstattem a prověřit opatření týkající se hraběnčina plesu. Brzy nastane doba, kdy mu prozradí, že Emanuelin host, císařův vlastní švagr, je utajený mutant a co hůř, hraběnčin poslední milenec. Fakt, že nic z toho nebyla pravda, vůbec nebyl důležitý. Důležité bylo, že až ho von Hallstatt unese a bude ho mučit, zprávy o tom prosáknou na veřejnost. Dojde k válce mezi Nulnem a zbytkem říše. Císař se nesmíří s takovou urážkou, že jeho vlastní švagr byl mučen kurfiřtčinou tajnou policií. Propukne občanská válka. Největší království lidstva zachvátí anarchie. Moc skavenů vzroste. Ta myšlenka Tankuola tak rozrušila, že si musel vštupnout rozdrceného chaotitu, aby se uklidnil. Droga probublala do jeho mozku a naplnila ho rozkošnou vidinou muk, krveprolití a utrpení. Ze sna ho vytrhl zvuk kroků stoupajících po schodech. Kývl na kostělama. Ozvalo se opatrné zaklepání.
Harry Jäger, to jsem já? Já? Frau Zorin, je čas zaplatit nájem.
Dříve, než ho mohl zavolat zpět, vyrazil kostilan dveře a vtáhl starou ženu dovnitř.
Herr Jäger, nemusíte být tak hrubý.
To byla poslední slova frau Zorin, než ji kostilan rozedral hrdlo. Dobrá, alespoň nebude třeba další 3 hodiny toho krysího lidožrouta krmit, pomyslel si šedý věštec. Čekal, než se kostilan nasytí.
Pojď, pojď, máme práci jinde, řekl pak.
Zamířili ke kanálům na schůzku s von Hallstattem.
Úspěch, človíčku!
Zvolal Gotrek a znovu to místo pro jistotu proklepal. Samolibě kývl hlavou.
Našel jsem průchod, na to přísahám, jakože má matka nebyla troll.
Na to bych nesázel, pomyslel si Felix, ale nechal si to pro sebe. Sledoval trollobýce, jak pokládá sekiru a prsty přejíždí po cihlách.
Dobrá práce, hezky ukryto. Asi trpaslíci, řekl bych. Ani se nedivím, že jsem si toho posledně nevšiml. Ten mizera musel trpaslíkům zaplatit, aby mu vykopali únikový tunel a pak jim slíbit mlčení. Teď, jestli se nemýlím, by tady měl být.
Jeho krátké, tlusté prsty zatlačily na jednu cihlu. Pomalu se začala posouvat. Ozval se tichý, skřípavý zvuk, jak se zvedalo dokonale vyvážené proti závaží. Část zdi se posunula dozadu. Felix spatřil malou plošinu a žebřík vedoucí nahoru. Gotrek se otočil a v úsměvu odhalil chybějící zuby. Vypadal opravdu spokojeně.
Skutečně dobrá práce! Ten prevít mě musel předběhnout, zahnout za roh a tady zmizet. Žádný div, že jsem ho nemohl najít. Měl jsem z plynu podrážděné oči.
Nemusíš se omlouvat, Gotreku, řekl Felix.
Neomlouvám se, človíčku, jen chci.
Zůstaneme tady celou noc, mladý Felixi, nebo půjdeš nahoru a prozkoumáš to? Přerušil ho Rudy.
Já?
No vždyť to byl tvůj nápad. Felix si všiml rozpačitosti vepsané do Rudyho tváře. Ten velký muž se bál vloupat do domu tak významného občana. To mě nepřekvapuje, pomyslel si Felix. Byl to hlídač. Posledních 10 let strávil chytáním zločinců a sám nechtěl patřit mezi ně.
Uděláš to, človíčku, nebo mám jít já?
Představa trolobejce, dusajícího nahoru, vyprovokovala Felixe k činu. Vzpomněl si na Otova slova o tom, že tam nahoře hlídají templáři bílého vlka. Nijak se mu nezamlouvala myšlenka, že by ho objevili. Podívám se tam jako první, řekl. Dám vám vědět, jestli je to bezpečný. Felix zadržel dech a rychle se rozhlédl. Po žebříku se dostal do další malé místnosti s jedinými dveřmi. Ty vedly do velkého vinného sklepa. Když se ohlédl, zjistil, že dveře jsou připevněny k polici s vínem a když byly zavřené, nebylo je takřka vidět. Felix si prohlédl štítek na jedné láhvi. Odfoukl prach, aby odkryl značku jedné z nejlepších paravonských vinic. Degulé. Někdo má rád drahé chutě, řekl si v duchu. V tom za sebou uslyšel vrzání žebříku a rychle sáhl po meči. Ze dveří se vynořila Gotrekova hlava.
Jen se strachy nepodělej, človíčku, to jsem já,
řekl. Za ním se objevil Rudy. Dobrá, prohlédneme dům a uvidíme, jestli najdeme našeho přítele, hlavního soudce.
Zhora se nic neozývá. Zdá se, že je tam prázdno.
Doufejme. Zůstanu tady, řekl Rudy, a budu vám krýt záda. Felix pokrčil rameny. Možná bude opravdu lepší, když se jim tam ten kolohnát nebude plést. Ano, zůstaň tady. Felix opatrně našlapoval po schodech a v lampě ponechával co nejmenší štěrbinu, kterou ven proudilo světlo.
Říkal jsem ti to, dům je prázdný,
řekl Gotrek. Felix musel připustit, že má trpaslík asi pravdu. Kde byly stráže bílého vlka? Kde byly sluhové? Hlídky jsou nejspíš ve strážnici u brány, ale kde jsou sluhové? V tak velkém domě musí nějací být.
Ty bys to měl vědět, předpokládám.
Ano. Felix položil opatrně nohu na schod. Po zádech mu přeběhl mráz, když pod jeho tíhou zavrzal. Zastavil se a zadržel dech. Nikdo se nepřišel podívat, co se děje.
Proč si tak tišet, slovíčku? Nikdo tady není.
Nevím, možná proto, že to není můj dům. Připadám si jako zločinec. Proč šeptáš?
Jsi zločinec, já taky. Prozkoumeme to tady a uvidíme, co najdeme. Vezmi si vršek, já si vezmu spodek.
Šel téměř po špičkách a pak si všiml, že se i Gotrek pohybuje velice opatrně. Felix se pustil po schodech nahoru a doufal, že nebudou vrzat. V ložnici Felix zakryl lampu úplně, pak poodhrnul záclonu a podíval se ven. Vyhlédl dolů na velký obezděný dvůr a přes vysoké zdi viděl na ulici. Vrata do dvora byla otevřena. Vlevo na prostranství byla stáj a kočárovna. Vpravo domek pro stráže a jiný pro služebnictvo. Dvůr lemovaly staré budovy. Stála tam stráž, vysocí světlovlasí muži v plné zbroji. Přes ramena měli přehozenou bílou vlčí kožešinu. Jeden z nich kráčel od strážního domku přes dvůr. Felix se na okamžik obával, že muž vejde dovnitř, ale ten brzy zabočil a zamířil k obydlí pro strážné vedle stájí. Felix pomalu spustil záclonu a pak vydechl. Ne, nesmí se tady nechat chytit. Pokud šlo o krutost, vyrovnala se pověst bílých vlků trolobejcově a venku jich bylo alespoň půl tuctu. Jediné, co mohl udělat, když našel zamčené dveře, bylo otevřít je násilím. Vypáčil je čepelí svého krátkého meče a vešel dovnitř. Ocitl se na místě, kterému připomínalo účetní archiv v otcově skladu v Aldorfu. Byla to velká místnost, které dominoval dubový stůl, u něhož se klidně mohla konat nějaká slavnost. Stěny byly obehnány policemi na spisy se stovkami a stovkami svazků. Náhodně jeden otevřel a vytáhl tlustou složku papíru psaných pečlivou rukou. Zběžně ho prohlédl, až došel k místu se jménem Hraběnky a poznámkami o několika jejich známých milencích. Byla tam rozsáhlá část pojednávající o podezřelých mutacích v její rodině. Zápisy byly doplněny citacemi z mnoha zdrojů. Felixovou pozornost nejvíce zaujaly zmínky o našem nejspeciálnějším zdroji a našich přátelích tam dole. Vzal další spis a prošel ho. Byly tam poznámky. V jedné se uvádělo, že se má ztratit jistý Schlazinger. Spisy byly seřazeny podle abecedy. Nemohl odolat pokušení a vyhledal ten o Jägerově rodině. Nejdřív našel spis týkající se rodiny pekařů stejného jména z Koláčové ulice a na druhý pokus objevil svou vlastní rodinu. Felixovi se stáhl žaludek, když procházel poznámky o kupeckém domě Jäger a synové. Spis poukazoval na poddajnost jeho bratra Oty a uváděl, že to je spolehlivý muž, který štědře přispívá do kurfiřtského fondu na udržení občanského pořádku. když pohledem přelétl stránky, objevil i své jméno. Pustil se do čtení. Tankuol si ihned všiml, že byl tajný vchod k von Hallstattovi narušen. V místnosti a z příček žebříku bylo cítit člověčinu. Přesněji několik lidí a jednoho trpaslíka. Blázen, blázen, zaklel v duchu a kousl se do špičky ocasu. Pán Špehu byl odhalen. Tak chytrý mozek, jako byl Tankuolův, brzy přišel na to, kým. Měl ty dva lidské tvory a trpaslíka zabít. Dobrá ličtí tvorové mu ušetřili námahu se stopováním. Jejich touha plést se do cizích věcí je zničí. Kývl na kostilama a zaštěbetal své pokyny. Žebřík zasténal pod tíhou krysího lidožravého obra. Po jeho příčkách se vyšplhal k bytě jako opice. Felix zavrtěl hlavou. Byl popisován jako marnotratný mladší syn, který zmizel za záhadných okolností. Jeden řádek se věnoval jeho souboji s Krasnerem a tuškou spěšně naškrábaná poznámka uváděla, že by se mělo provést další vyšetřování. No, asi jsou i horší věci, než být černou ovcí Jegrovy rodiny. Možná by se měl mrknout na Gotreka. Třeba je ve spisech o trolbici také něco zajímavého. Právě se chystal podívat, když dole zaslechl zvuk otevíraných dveří. Zatraceně, zaklel v duchu, když zavíral dveře pracovny. Musel počkat. Von Hallstatt věděl, že se opozdil. Doufal, že Skaven také. Litoval, že dělá špatný dojem dokonce i na primitiva, jako je Skaven. Ale zítra měla přijet Emanuele a on chtěl, aby všechno v její domácnosti bylo dokonalé. Představil si úsměv, kterým ho odmění za jeho píly a věděl, že veškerá jeho starost stála za to. Když byl nucen promarnit 15 minut trestáním toho mladého sluhy za jeho neobratnost při malování. Výprask soudce unavil a zapotil a teď toužil po osvěžující koupeli. Zvedl domovní lampu a zapálil ji. Tma kolem něj zmizela. Von Hallstatt chtěl zavolat sluhu, aby mu napustil vodu, ale pak si uvědomil, že všem dal na noc volno, protože měl přijít Skaven. Bude si prozatím muset potěšení z koupele odepřít. Skavenovy novinky byly důležitější. Před svým včerejším odchodem mu Tankuol naznačil, že jeho agenti vyčenichali zvláště důležité spiknutí mutantů. Von Hallstatt si musel přiznat, že ho teď více zajímalo, jak to vypadá se zabitím stokařů. Věděl, že Hef a Pavouk jsou mrtví. Jeho agenti mu podali zprávy o požáru v Laciné ulici. Byla to dobrá práce. Odstranili dva zrádce a s nimi i část lůzy. Když tak o tom přemýšlel, možná, že Krysák bezpečně vyřešil i jeho druhý problém. Třeba by mohl v nové čtvrti založit další ohně. Tím by si určitě snížil počet té spodiny uctívající mutanty, která tam žila. Myšlenka na vypálení chátry z jejich hnící žumpy z lořádu jej zahřál u srdce. Bral schody po dvou a pak pádil chodbou do své pracovny. Když však zjistil, že dveře byly násilím otevřeny, zmocnila se ho úzkost. Naplnila ho zlost. Někdo znesvětil jeho svatyni. Po Emanuele byly jeho milované spisy tím nejdůležitějším v jeho životě. Kdyby někdo poškodil jejich stránky, vytáhl meč a nohou strčil do pootevřených dveří. Lampa mu na chvíli oslepila oči. Dobrý večer, von Hallstatte, řekl kultivovaný hlas. Čekám tě, musím si s tebou něco vyřídit. Když hlavní soudce začal opět vidět, rozeznal tvář mladíka, kterého spatřil s Otou Jägerem tehdy večer. Kdo jsi, štěně? Zeptal se. Jmenuji se Felix Jäger. Jsem ten, kdo tě zabije. Rudy ještě nikdy neviděl takové množství vína. Bylo všude ve sklepě. Staré láhve pokryté silnou vrstvou prachu a pavučin a novější jen s trochou špíny. Bylo ho tam tolik, že se divil, že to všechno může vypít jediný muž. Možná, když měl plno hostů, pomyslel si. Co to bylo za hluk? Pravděpodobně nic důležitého. Nejlepší by bylo předstírat, že nic neslyšel. Od chvíle, kdy v kanálech našli Krysáka, se pořád něco dělo. Snad by se měl schovat, ale nevěděl, kam by vtěsnal svou velkou postavu. Měl by se vrátit k žebříku a podívat se. Byl si jistý, že zaslechl vrzat jeho kovové příčky. Ano, měl by. Polkl a pokusil se vrátit do výklenku. Údy ho však poslouchali pomalu. Připadalo mu, že ho opustila veškerá síla. Srdce mu bušilo o závod, jako by uběhl celou míli. Uvědomil si, že zadržel dech a dlouze vydechl. V tichu se ten zvuk zdal nepřirozeně hlasitý. Přál si, aby se Gotrek nebo alespoň ten mladý, nafoukaný snobský Felix vrátil. Nelíbilo se mu, že je tady sám, ve sklepení mocného šlechtice, jehož bohatství a vliv si ani nedokázal představit. To je směšné, říkal si. Strávil téměř 15 let jako muž i jako chlapec v kanálech a ve tmě honil mutanty a obludy. Neměl by mít strach, ale tohle bylo něco jiného. Tehdy byl mladší a chodil s přáteli a kamarády, s Gantem, bratry a dalšími, nyní mrtvými nebo ztracenými. Posledních několik dní jim otřáslo. Pevné základy jeho života se zhroutily. Byl sám, bez ženy, bez dětí. jeho poslední přátelé zmizeli nebo zemřeli. A pokud měl Felix pravdu, potom řád, který přísahal ochraňovat, vládci města, jež slíbil bránit proti všem nepřátelům, byli sami nepřátelé. Život mu už vůbec nedával smysl. Počkat! Směrem k výklenku se určitě něco pohybovalo. Něco těžkého se tajně tlačilo přes okraj jímky. Bylo to tady ve sklepě? Kdo je tam? Zeptal se Rudy. Vlastní hlas mu připadal slabý a neznámý. Byl to hlas nějakého cizince. Tiché kroky se stále blížily. Lampa ozářila postavu, která vešla do vinného sklepa. Bylo to obrovské, o hlavu vyšší než on a možná dvakrát silnější. Pod zrzavým kožichem se tomu vlnily mohutné svaly. Z prstů trčely dlouhé drápy. Jeho obličej byl směsící krysy a vlka. Z malých, korálkovitých růžových očí vyzařovala chladná a zlá inteligence. Rudy zvedl svůj obušek, aby se bránil, ale obluda se na něj jediným skokem, překvapivě hbitým na tak obrovského netvora, vrhla. Rudy cítil v ruce ze zbraní palčivou bolest, když se mu do zápěstí zatěly dlouhé drápy. Otevřel ústa, aby zakřičel, pohlédl do růžových očí smrti. Cítil na sobě dech obludy, páchl krví a čerstvým masem. Neblázni, mladíku, řekl Fritz von Hallstatt, když mluvil, položil ruku na jílec svého meče. Byl si jistý sám sebou, byl totiž velmi dobrým šermířem a jeho protivník měl jen krátkou dýku. Stačí jediný výkřik a přijde 6 rytířů bílého vlka. Donesou mi tvou hlavu. Možná je bude zajímat, že se stýkáš s Kaveny a vedeš si o těchto schůzkách záznamy. Při Felixových slovech von Hallstatta zamrazilo až do morku kostí. Nevěděl, jestli už je šedý věštec v domě nebo teprve dorazí. Nemohl riskovat příchod rytířů, pokud by tu byl. Proti mutantům byli v každém případě, ale jejich zanícení se vztahovalo i na ty, kteří se stýkali se Skaveny. Nevíš, o čem mluvíš, chlapče, vypeskl soudce. Jeho čepel zazvonila, jaký blesku rychle tasil z pochvy. Obávám se, že ano. Jak víš, tehdy jsem tě viděl ve stoce. Viděl jsem tě na vlastní oči, skoro jsem tomu nemohl uvěřit, když jsem tě znovu spatřil u zlatého kladiva. Mladík se cítil jistě. Neznal jediný důvod, proč by měl zemřít. Von Hallstatt mířil čepelí k podlaze, když se přibližoval. Ramena měl poraženecky svěšená. Jak ses to dozvěděl? Jsem stokař. To není možné. Stokaři nejedí u zlatého kladiva. Ne ve společnosti Otyje. Ještě než von Hallstatt ta slova dopověděl, uvědomil si jejich význam. Felix Jäger, Otto Jäger. Černá ovce rodiny. Pochopil, že tomu přišel na kloub. Co chceš, chlapče? Peníze? Postavení? Mohu zařídit oboje, ale nějakou dobu to potrvá. Posunul se blíž. Mladík se trochu uvolnil, když viděl, jak je vyděšený, brzy přijde čas udeřit. Ne, myslím, že chci tvou hlavu. Ještě když Felix mluvil, von Hallstatt vyrazil zvrchností hada. K jeho překvapení mladík jeho ránu odrazil. Tam, kde se meče srazily, ocel zajiskřila. Felix kopl von Hallstatta do holeně. Nohou mu projela bolest. Stačil uskočit, když mladík provedl výpad. Věděl, že si musí udržet odstup, aby mohl bojovat s dlouhou čepelí. Kroužili a otáčeli se, pohybovali se s přesností mistrů a hledali dobrou pozici. Čepele vířily a leskly se ve světle lamp. Míhali se příliš rychle, než aby se dali sledovat. Tančili vlastním životem, hledajíce mezery obraně protivníka. Von Hallstatt pro sebe zabručil uspokojením, když bodl do Jägerovy paže. To se změnilo ve smích, když mladíka ošklivě zranil nad okem. Felixe brzy začala tekoucí krev oslepovat. Teď už oba těžce oddechovali, ale Fritz von Hallstatt věděl, že tento souboj vyhraje. Cítil to. Chvíli by se měl bránit, byla to pouze otázka času. Tankul uslyšel hluk ozývající se ze zhora. Znělo to jako tanec. Těžké boty bubnovaly o kamennou podlahu. Dobrá, pomyslel si. Bylo štěstí, že přišel v pravý čas. Zdálo se, že nepřátelé von Hallstatta vyslídili až do jeho doupěte a teď se ho chystali zabít. Vraždy měly v politice skavenou dlouhou a vznešenou historii a Tankuol byl v pokušení nechat věcem volný průběh. Těšilo ho, když ličtí tvorové umírali. Jakkoliv to však bylo příjemné pomyšlení, nemohl si tu radost dopřát. Ohrozilo by to velký plán. Kopl kostilama. Když síly dožrout zvedl zakrvácený čenich od zbytku jídla. Zavrčel na něj. Tankuol se na něj pronikavě zahleděl, aby otrok pochopil jeho úmysl. Když síly dožrout pomalu vstal. Vylezl po schodech ze sklepa a zamířil nahoru k bitvě. Felix byl nucen připustit, že to možná nebyl tak dobrý nápad. Vyčítal si, že v mládí sledoval mnoho her Detlefa Sirka. Vždycky si chtěl zahrát v jedné z těch melodramatických scén, kdy hrdina čelil intrikánskému padouchovi. Na neštěstí se vše nekonalo podle scénáře. Byl to příběh jeho života. Paže ho pálili od únavy a bolesti z rány, kterou mu zasadil von Hallstatt. Rychle potřásl hlavou, aby se zbavil krve stékajícího z jeho čela. Byl to však riskantní pohyb proti šermíři, tak zručnému, jakým byl jeho protivník. Rudé kapky padaly na desku stolu. Felixovi se ulevilo, že von Hallstatt není tak pohotový, aby využil vhodné příležitosti. Dýchal rychle a namáhavě, téměř chrčel. Bolest mu překážela v plynulých pohybech. Připadalo mu, že je von Hallstattova dlouhá čepel všude. Důležitou roli hrál meč. Felix věřil, že kdyby je měli stejně dlouhé, určitě by šlechtice porazil, ale neměli a to pro něj mohlo být osudné.
Rychle, rychle!
Poháněl Tankuol kostělama, když běželi ke schodišti. Nahoře boj stále pokračoval, ale teď byl rozhodnut svého pěšáka zachránit. Nechtěl dovolit osudu, aby za něj rozhodoval. Nehoda by se mu v tomto stádiu vůbec nehodila. Kostělam tiše zasténal a zastavil se tak náhle, že do něj Tankuol vrazil a uhodil se o jeho tvrdá, široká záda. Čumákem mu projela silná bolest. Šedý věštec se podíval přes svého mazlíčka a uviděl, proč se zastavil. Stál tam trpaslík a blokoval jim cestu ke schodišti. Byl mohutný a chlupy na hlavě měl podivně naježené. V jedné ruce držel obrovskou válečnou sekiru. Zdálo se, že se také hnal nahoru, aby zasáhl do zápasu. Byl rovněž překvapený tím, že v domě narazil na někoho dalšího.
Zatracené paláce!
Bručel.
Nikdy nevíš, koho tam potkáš!
Zemři, zemři, pošetilý trpasličí tvore!
Zapíštěl Tankuol.
Kostělame, zabij, zabij!
Kostělam se vrhl vpřed s drápy vysunutými. Styčil se nad trpaslíkem jako děsný, démonický přízrak. Hrůzostrašný výtvor vědců čarodějů klanu tvůrců. Tankuola by nepřekvapilo, kdyby byl i trpaslík z pohledu na něj ochromený strachem jako ostatní.
Ochutnej tohle,
řekl trpaslík. Mozek se rozstříkl na všechny strany, když sekira rozsekla Kostělamovu hlavu vedví. Tankuol najednou stál sám proti rozuřenému trolobejci. Pyžmová vůně strachu vystříkla, když sahal pro zbraň do svého vaku. Pak, s přesvědčením, že opatrnost je ta lepší část chabrosti, se otočil a utekl. K jeho úlevě ho trpaslík nepronásledoval, ale hnal se po schodech nahoru. Tankuol mířil do kanálu a přísahal, že pokud mu život poskytne příležitost, trpaslíkovi se pomstí. Oba muži ze zdola zaslechli hluk, znělo to, jako by se k zemi řítil ohromný strom. Felix viděl, jak se von Hallstatt podíval k oknu. Věděl, že tohle je jediná šance. Odhodil všechnu opatrnost a vrhl se přímo na šlechtice, bez veškeré ochrany. Skoro si byl jistý, že ve své hrudi ucítí von Hallstattovu čepel. Tato chvilková nepozornost rozhodla. Jeho soupeř se příliš pozdě pokusil pozvednout meč. Felix se už rozmáchl. Dostal ránu do boku, ale jeho vlastní meč se zabodl von Hallstattovi do břicha, pod žebry a zatáhl jeho srdce. Hlavní soud se zachroptěl a skonal. Felixův mozek zaplavila agónie a zhroutil se na zem.
Probuď se, človíčku! Na povalování není vhodná doba!
Felix na obličeji ucítil studenou vodu, zakašlal, vyprskl a zatřásl hlavou.
Co?
Měli bychom se odsud dostat dřív, než přijdou bílí vlci!
Nech mě tady!
Felix si nepřál nic jiného, než tam zůstat ležet. Běž a bojuj s nimi, vždycky si chtěl umřít jako hrdina. Kotrek přešlápl a zatvářel se rozpačitě.
Nemohu, človíčku, jsem drolobíce. Očekává se ode mě, že zemřu čestně. Kdyby nás tady chytili, lidé by si mohli myslet, že jsme se dopustili vloupání.
Cože?
Krádež přináší hanbu. Snažím se odčinit svou ostudu.
Dokážu si představit horší zločin, jako třeba utopit umírajícího muže.
Ty neumíráš, človíčku, je to jen škrábnutí.
Dobrá,
když musíme. Felix se postavil na nohy. Rozhlédl se po spisech. Napadlo ho, že by ty informace měly pro správnou osobu nesmírnou hodnotu. Dokonce jen malý výběr by byl neocenitelný. Možnosti vydírání by byly nekonečné. Podíval se na trolobejce a vzpomněl si, co řekl o krádeži. Gotrek by mu neodpustil, kdyby ty papíry sebral, a i kdyby mu odpustil, Felix se rozhodl, že to neudělá. Bylo to zvrhlé životní dílo maniaka von Hallstatta. Papíry obsahovaly věci, které by mohly zničit mnohé lidské životy. V Nulnu už bylo příliš mnoho tajemství. Tyhle v sobě skrývaly příliš velkou moc, než aby mohly padnout do nepovolaných rukou. Felix vzal lampu a polil olejem skříně se spisy. Pak je zapálil. Cítil se nezvykle volný, když utíkali po schodech dolů a zápach spáleného papíru ho štípal v nose. Uvědomil si, že přece jenom nemůže pracovat u Oty a to ho neuvěřitelně potěšilo. Konec části Dráp z Kavena, načteného pro království mluveného slova Fukungem.